5 minute peste ora 13, dragi prieteni, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Astăzi suntem față în față cu consilierul local din partea UPR Rădăuți, domnul UPR Rădăuți, Uniunea pentru Rădăuți, UPR, domnul Dan Vatră. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
E un început de vară cu... cum să spun, cu toate problemele care poate veni vara, cu această perioadă caniculară și cu episoade de ploaie care dau multe bătăi de cap, în mod special celor care ar trebui în momentul de față să fie cu piciorul pe pedala de accelerație în ceea ce înseamnă asfaltări, că asta e boala României. Dar înainte de a atinge lucrurile cum se văd din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere a unui consilier local, cum funcționează administrația la ora actuală, aș vrea să începem această emisiune cu câteva considerații vis-a-vis de votul din 26 mai, pentru că s-a schimbat mult raportul de forțe, ca să spunem așa.
Da, într-adevăr, extrem de bucuros de rezultatul alegerilor din 26 mai. Se știa apetitul meu pentru zona de dreapta și nemulțumirea față de
zona de dreapta, de unde se află și partidul dumneavoastră.
Da, noi toți suntem pe meserii liberale, suntem oameni de afaceri, oameni care contribuie la buget. Sunt foarte bucuros că aceste alegeri au arătat civismul care se dezvoltă tot mai mult în români și faptul că au conștientizat că și votul lor contează, o expresie atât de banală, dar atât de importantă. Și dacă în 2014 PSD-ul a avut 2 milioane și ceva de alegători, în 2019 la fel, dată fiind prezența slabă la vot în 2014, cei 2 milioane de cele 2 milioane de voturi au reprezentat undeva la 37%, pe când acum aceleași 2 milioane cu plus minus câteva zeci de mii au reprezentat doar 22% sau cât au luat ei. Asta înseamnă că românii nu au dormit și au conștientizat importanța votului individual, că până la urmă e vorba de ce crede despre votul meu. Mulți zic că votul meu oricum nu contează. Uitați când mințile se adună și se unesc și voturile, poate plastic spus mințile, uitați ce iese, că o diferență de vreo 17%.
Cu cât este mai mare
prezența,
cu atât mai mică, mult mai mare prezența la vot, cu atât vor fi mai legitime, va fi mai legitim fiecare mandat.
Și implicit PSD-ul. N-am nimic cu PSD-ul în mod, cum zic,
personal, radical.
Personal,
sau...
exact, da. Am o chestie de concept. Am zis mereu, trebuie să guverneze, nu să ruineze. Și se întâmplă chiar ultimul aspect. Vedem și noi cum promovează ei și imaginea României și dezvoltarea noastră la nivel național, nu mai zic pe aspecte locale. Cred totuși că o stare de normalitate se va instaura abia după alegerile locale de la anul, pentru că până atunci tot ce s-a întâmplat acum au fost niște alegeri europarlamentare încă departe de a influența legislativul, adică Parlamentul, da, în structura lui, s-au văzut moțiune de cenzură netrecute, nici împotriva lui Meleșcanu, nici împotriva lui Tăleceanu.
Pe logica asta trebuie să o spunem poate, pentru cei care încă nu știu, deși mă îndoiesc că cineva nu mai știe. Votul din 26 mai a fost pentru europarlamentare și consultativ pentru modificarea unor aspecte din Constituție.
Da,
adică este. Mai e mult până departe. Până în momentul de față s-a dat un trend, adică se știe cam care este la ora actuală viziunea, sau dat fiind faptul că a fost o prezență mare la vot, care este traseul european al României. Eu îndrăznesc să cred că votul acesta a fost unul profund pro-european.
Așa este. Și așa este, se vede. În condiții în care PNL cu Alianța 20-20, clasica formulă, au avut sau au aproape de 50%, e un lucru îmbucurător pentru mine.
Doar aceste două partide?
Doar aceste
două partide. Mai fiind aici, tot pe partea dreaptă, tot pe șicherul pe dreapta, putând fi trecut și PMP-ul.
Da, PMP-ul chiar ceva...
După discurs și pro-România.
Și pro-România, exact. După discurs și după intențiile declarate, nu cele reale. Dar îmi place să cred că lumea politică încet încet conștientizează ce vrea românul și își îndreaptă discursurile către Europa.
Să-și îndrepte și fapta, că asta ne interesează foarte mult.
Până
de aici a apărut și așa un fel de provocare pe scena politică. Dom'le, trebuie dat jos guvernul. Parlamentul de acum este proiecția votului de acum 2 ani de zile, da? E practic imposibil să se modifice ceva pe ceea ce a fost acum. Ar trebui să ne întoarcem la pe structura actuală, pe felul în care este gândit modul de funcționare a Parlamentului. Este singura modalitate pentru a putea trece o moțiune de cenzură, pentru a putea da jos e să iei parlamentari din celelalte partide.
Da, dar azi parcă era o moțiune pentru demiterea guvernului, dar PSD a înțeles că nu va participa la vot. E măsura lor de siguranță de a nu...
Nu se întrunește cvorumul.
Nu, cvorumul va fi făcut.
Da,
vor fi prezenți, dar nu votează. A declarat chiar Dăncilă, pentru că se tem că în momentul în care vor vota să voteze invers. Nu știu dacă procedura e la vedere sau nu, habar n-am. Se tem să nu o comintă, ca să zic așa.
Îmi dați voie să râd.
Da,
adică,
da, asta facem de an jumate cu guvernul PSD și în special în ultimul an jumate sau de când e Dăncilă aici, e chiar cascadori râsului. N-ai văzut să știu.
Eu am înțeles.
Una dintre ultimele afirmații prin care spunea că n-a participat la întocmirea guvernului, întocmirea bugetului pe nu știu ce proiect. Și deci premier care nu participă la creionarea bugetului.
Practic
el e garantul și girul pe care îl dă guvernul prin semnătura lui.
La fișa postului ceea ce ai tu de gând să faci.
Da, asta înseamnă că adevăratul prim-ministru era...
Bun, asta nu mai e nicio îndoială că România a fost condusă în ultimii ani de zile de Liviu Dragnea, președintele Partidului Social-Democrat, drept pentru care vedem că și ce s-a întâmplat în sânul partidului după ce Liviu Dragnea a fost reținut în urma celei de-a doua condamnări pe care a primit-o, această luptă intestină din Partidul Social-Democrat.
Dintr-o dată tot se dezic de el sau majoritatea se dezice de Dragnea, că au făcut, că a monopolizat partidul, că a avut o atitudine.
Unele voci au fost, da. Unele puține,
puține
cei drept,
fost
au
înainte,
fost
da.
Și înainte.
Da, puține tale. Da, în fine, își vor rezolva ei treaba. Cred că trebuie o forță de stânga în orice politică, inclusiv la noi. Nu trebuie să poartă numai decât numele de PSD, poate purta și pro-România sau altceva. M-aș bucura
achiesez la ceea ce spuneți.
Așa, m-ar bucura
pentru echilibru și pentru sănătatea politică a unei țări, avem nevoie de...
Și cred că ar trebui redus numărul partidelor și de fapt e destul de redus, dar se poate și mai mult. Partidelor care parlamentare, să zic așa, e altceva când ai două, trei forțe, să zicem, altceva când ai 6-7 și mai
da,
și
bun, de aici cu partide monolit, cu acea disciplină de partid.
Eu nu cred că sunt de acord cu disciplina.
Păi, vedeți dumneavoastră, nu știu, da. parcă mai curând. Aici se suprapun și mai multe chestiuni și mai multe întrebări vis-a-vis de subiectul nostru de discuție de astăzi, pentru că în Rădăuț rezultatele au fost, dacă nu greșesc, asemeni celor de la nivel național, și anume Partidul Național Liberal a câștigat pe Rădăuț, iar
la PSD-ul față de USR Plus s-a dus destul de mult în față. Câștigul SRI Plus, din punctul meu de vedere, a venit din orașele unde lumea a fost foarte bine informată.
În marile orașe.
În marile orașe,
în marile orașe, exact, orașe cu tineri. Municipii,
da.
Cu tineri, cum unii spun în sens peorativ, tefeliști.
Cum?
Unii spun în sens peorativ, tefeliști.
Ah, da.
Eu nu știu, personal mă deranjează orice situație de genul acesta, când în loc să vii cu argumente, să spui tu cine ești, că ești mai bun,
da,
nu găsești altceva mai bun de făcut decât să te iei de ceilalți.
E o tactică bolșevică.
Din păcate, dar vedeți dumneavoastră că arată cu degetul în partea alta, nu noi suntem mai.
Am înțeles. Da, va crește USR Plus, cred, eu am afinitate așa pentru Plus. Oricum, spre zona de dreapta, tocmai ce am explicat, la nivel local ne interesează proiectul pentru Rădăuți și deja am obosit să explic chestia asta, că nu
știți,
avem
foarte
interese de altă natură. Și se
foarte
pare că încă unora le e greu să priceapă, cum am contrazis niște postări cu un consilier local care ne acuza că facem parte din rușinea Rădăuțului, în condiții în care și el până acum a votat proiecte PSD. Eu am declarat, am și recunoscut că se pare că am fost păcălit de falnicele promisiuni de realizări mărețe ale PSD-ului, pentru că nu prea văd lucrurile făcute și cele făcute.
Dacă vreți, dezvoltăm acest subiect, dar întâi aș vrea să rămânem zona asta și să închei aici, pentru că a spus reducerea numărului de partide. Mă gândeam, pentru că am văzut că PMP-ul a scos din nou pe agenda reducerea numărului de parlamentari, că am mai votat rău odată lucrul ăsta.
De-acord.
Și poate ar fi de discutat. De ce nu? Știți cum e un bulgăre? Poate să fie un bulgăre mic, poate să pornească și de aici, de la Rădăuți. Oricum, nu suntem singurii care achiesăm la această idee. Avem referendum cu 300 de parlamentari, unicameral, se poate rediscuta, se poate regândi, pentru că sistemul nostru este bicameral și îndrăznesc să cred că e foarte în regulă așa, dar cu niște atribuțiuni mult mai clare, nu cu această jonglerie pe care o fac la ora actuală. 2, 3,6, aproape 4% au fost câștigate de 3 candidați independenți. Știm foarte bine și se vede lucrul ăsta de la o poștă că legislația făcută de partidele tradiționale sau partidele puternice care au fost pe la putere a fost făcută de așa manieră încât să îngrădească accesul independenților.
Și a micilor partide.
Și a micilor partide, da.
Da, de acord. Pentru mine 3,6% suma procentelor celor trei independenți cred eu că poate fi tradus, sigur că o traduc eu așa, prin nemulțumirea față de clasa politică actuală. După cum mereu am sugerat oamenilor care nu se regăsesc în un partid politic să meargă la vot, e semn de responsabilitate civică, dar dacă nu au pe cine vota, să-și anuleze votul. E un mod de a-ți prezenta nemulțumirea, dar la vot ești obligat să mergi din punctul meu de vedere. Și faptul că se ieși la vot mă face și mai fericit, cu atât mai mult cred că e o acțiune cumulată a inițiativelor civice și implicită a conștientizării că voturile contează, fiecăruia contează. Și sunt tare bucuros că pe 10 august am mers 500 de kilometri. Mă simt ca și cum am contribuit la această prezență masivă la vot. Masivă. E masivă pentru noi, aproape
50%. Nu, dați-mi voie să citim în cifre absolute. La noi listele electorale sunt mult umflate față de realitate. Sau că nu sunt mult umflate,
și mai mare prezența.
Sunt destul de umflate. 2. Foarte mulți cetățeni cu drept de vot din România sunt cetățeni basarabeni, ucraineni, sunt, știm foarte bine, cazuri cu 3.000 de persoane pe un apartament în anumite zone. Statistica reală, în Suceava sunt cu vreo 10.000 de locuitori trecuți în statistici din Ucraina, în municipiu. Da? Ori toate aceste lucruri, toate acestea puse la un loc, plus acea evidență care nu e cea mai strictă la ora actuală, generează această cifră cât se poate mare. Evident că respectivii cetățeni,
cetățeni
români, în adevăratul sens al cuvântului, chiar nu-și exercită dreptul de vot din, n-aș spune eu de ce, dar ori din bun simț, ori din simplu fapt că nu au, sunt trecuți doar în acte ca să, ca să poată să aibă acces în Uniunea Europeană.
Nu simt cu adevărat, rămânește.
Plus multe alte situații destul de greu să scot din listele electorale, persoanele decedate și așa mai departe. E o largă discuțiune și foarte veche. Proiectând acest lucru, plus nici la ora actuală România nu știe în adevăratul sens al cuvântului câți avem afară. De aici Rădăuțiu e o zonă care are exportată foarte multă forță de muncă.
Da, e o mare problemă. În schimb, pentru mine și procentajul de 22% la ce a făcut PSD-ul este foarte mare, mare, la ce prăpăd au făcut și lasă în urma lor. Și în al doilea rând, nu voi fi mulțumit. Dacă vrem să fim o țară ca afară, ar trebui să urmăm exemplu și dau doar Olanda, o exemplific aici, unde prezența a fost de 82-88%. Când o să fim la nivelul ăla de responsabilitate, da? Electorală, să zic, putem să tindem și la alte aspecte, dar e un pas și trebuie să ne bucurăm că de la 37% sau 30% a fost prezența la 48%, e o creștere cu 50%.
Da, iar în cifre reale, nu sunt specialist pe această zonă, însă în baza celor ce am spus mai devreme, consider că de fapt o prezență a fost undeva la peste 60%,
e foarte bine,
dacă nu cumva înspre 70% pe cifre reale, pe o analiză riguroasă ca în Olanda de care tocmai pomeneați. Votul din diaspora. Mulți rădăuțeni plecați afară, mulți rădăuțeni, am văzut și materialele care au mai circulat pe net și nu numai, mulți rădăuțeni care au votat pe unde a apucat.
Și Suceava, în general, de 90, probabil, că au fost printre primii care au plecat. Israel, Italia, după aia a venit Spania, acum Marea Britanie. Se aștepta la altceva din diaspora. Diaspora e cea mai în contact comunitate de oameni, se află cel mai în contact cu societățile civilizate și cu avantajele unei societăți civilizate. E clar că nu se confundă sub nicio formă cu PSD, o societate civilizată, mai puțin cu ceva mai mult cu PNL-ul și clar că cel puțin declarativ USR Plus parcă se îndreaptă cel puțin declarativ cel mai mult spre Occident. Acum, că unii zic că or să facă ăștia mai mult decât au făcut, nu putem acuza pe cineva care nu și-a demonstrat abilitățile, nu putem să-i băgăm într-o oală cu cei care au fost și au lăsat ce au lăsat în urma lor. De asta, până
sunt
nu vezi omul la
treabă. Bage în aceeași oală,
pentru că a fost bănesc, e vorba de Cioloș când a fost tehnocrat cu guvernul, da. Dar n-a avut susținere parlamentară, să nu uităm.
Susținerea parlamentară a fost, eu mi-aduc aminte, ca acum, cuvintele lui Liviu Dragnea. Suntem de acord, îl susținem pe Dacian Cioloș, dar. Și aici a apărut. Nu se schimbă perfecție, nu se schimbă niciun secretar de stat, niciun subsecretar de stat.
Exact, sistemul.
Nu vă supărați, nu se schimbă, e vorba aia românească. Până la Dumnezeu te mănâncă toți ființii.
Exact.
Tu dacă mi-ai lăsat tot mecanismul de conducere cu ai tăi, cum puteți
să... Sunt de acord, dar nu se schimbă nimic. Că țin minte o întrebare adresată la o emisiune lui Vlad Voiculescu, fostul ministru al sănătății, și fiind întrebat dacă s-ar mai întoarce după ce a plecat la sănătate... El a spus că da, dar doar cu o trupă importantă, niciodată singur. Pentru că era clar că nu poți schimba ceva într-un sistem, indiferent că e sanitar, de învățământ sau administrativ, de unul singur. Și de asta forțele aici trebuie acumulate și marea mea problemă este cum schimbi sistemul dacă tu câștigi alegerile. Pentru că schimbările efective și progresul vine din schimbarea sistemului. Dar dacă sistemul e
încremenit,
împânzit și încremenit, așa, și împânzit de aceiași oameni cu aceleași mentalități...
Da, puțin probabil să se schimbe ceva.
Dar trebuie. Eu cred că se va schimba mai greu, dar n-are cum să nu se schimbe. Dar nu am așteptat să mai moară trei generații.
Așa ar fi firesc. Acum, spuneți-mi, vă rog frumos, ați vorbit foarte frumos despre USR, dar totuși dumneavoastră sunteți UPR. Mai mult decât atât, știm foarte bine, au fost confuzii din acest punct de vedere. Domnul Vatra, USR.
Am avut chestia asta. Eu mai mult înclin spre Plus, nu spre USR, dar fiind alianța asta, la nivel personal zic, la nivelul partidului, noi am rămas super rei, probabil că ne vom îndrepta înspre o direcție către un partid mai mare, să știe că e stipulat în legea partidelor politice că ne participăm la două campanii electorale, ești pasibil de dizolvare și de aceea va trebui să luăm o decizie înspre și să facem o înțelegere cu un partid. Înțelegerile la noi înseamnă sau printre criteriile de a accepta o înțelegere, vrem o dezvoltare Rădăuțului, vrem oameni,
cu alte cuvinte, o meritocrație. Programul UPR-ului să fie în agenda unui partid.
Exact, asta și asta presupune proiecte pentru Rădăuț, că de asta ne-am și numit inițial Uniunea pentru Rădăuț, ulterior UPR, pentru că vrem ceva făcut la nivel local. Se cam... păstrează clișeul ăsta, măi, că sigur vreți să câștigați ceva, da, să negociați.
De ce nu poate merge UPR-ul în continuare? A spus două rânduri de alegeri. Care au fost?
Inclusiv prezidențiale.
Inclusiv prezidențiale, adică trebuie să vă faceți candidat pentru prezidențiale.
Și, da, dar deja au trecut de la locale trecute.
Păi nu, zic așa, ar trebui să vă faceți candidat pentru prezidențiale. Da. Adică, vedeți dumneavoastră, încă o dată în plus, în afirmația sprijinului ceea ce am spus eu. Legislația făcută de marile partide, tocmai pentru a închide gura partidelor mici.
Era vorba de partidul făcut din trei oameni.
Părerea mea este că UPR-ul, dacă ar permite legea și ar funcționa, cred că ar putea merge, nu bag mâna în foc, dar cred că ar putea merge în bun de zile aici la Rădăuț, dacă își face treaba.
Corect. Acum trebuie precizat și definit ce înseamnă să-și facă treaba. Din punctul nostru de vedere este
o
susținere pentru locuitori și o reprezentare a lor. Așa. Nu știu ce direcție vor lua. Noi înclinăm spre zona de Plus. Foarte puțin am detaliat subiectul. Exclus clar PSD-ul. Restul variantelor rămân deschise, dar cu siguranță că va trebui să fie centru dreapta, ceva de genul ăsta. Deși cu toții știm că astfel de această tipologie a doctrinelor nu prea e clară.
Cu cât e mai mare partidul, cu atât e mai aplatizată
e mai disipată,
mai, mai neconcludentă.
Nu sunt niciun expert în politică, noi suntem niște oameni simpli cu afacerile noastre, cu locurile noastre de muncă, încercăm să fim decenți și coerenți în susținerea rădăuțenilor și a celor 11% cel puțin care ne-au votat.
Da, propun să luăm două minute de publicitate, după care revenim cu partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar consilierul local din partea UPR, domnul Dan Vatra. Din nou direct pentru partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar consilierul local UPR, domnul Dan Vatra. Haideți să încheiem această parte a discuției cu... Dan Vatra nu e președintele USR.
Da, ziua alegerilor mă sună ceva pe la 6-7, la câte beau să adune comisiile, la 6 și ceva.
Da.
Domnul Vatra, nu a venit omul dumneavoastră în secție. Zic, despre ce om e vorba? Nu sunteți Dan Vatra președintele USR plus Rădăuț? Nu, doamne, eu sunt președintele UPR și atât. Mă scuzați. După aia am felicitări pe Facebook. Felicitări pentru USR-iș, bravo, ați reușit, ați făcut. Domnule, n-am treabă cu USR-ul. Eu am susținut plusul și am votat inclusiv USR plus. Le-am făcut puțin de campanie, dar nu avem nicio legătură cu ei. Nu în momentul ăsta. Abar n-am ce va fi în viitor.
Da, evident, nu aduce anul ce
da,
aduce
ceas. Da, să avem niște discuții. Noi suntem, marele nostru avantaj, poate și dezavantaj pentru unii, este că noi nu ne-am făcut din politică un scop. Nu-l avem. Nu știu ce va fi în viitor, dar momentan nu cochetăm cu idei de prea mărire politică și
colegul
avansare.
Colegul nostru de partid prezent în emisiunea cu ceva vreme la noi mi-a explicat același lucru, că la momentul în care USR-ul a avut acea izbucnire pe plan național, au apelat la ajutorul, da, tot așa unor partide, a apelat în cazul Rădăuțului la ajutorul de la un...
Nu știu dacă au apelat, sau au fost înțelegere de comun acord, ca să nu fim noi să ne alocăm meritet, dar i-am ajutat cu semnăturile, cel puțin, știu că a fost o muncă sisifică, la propriu.
Da, deci în acel efort național, da, pentru a se putea strânge respectiva normă de semnături. Adică, cu alte cuvinte, până la urmă, tot, da, să o spunem pe aia, sau cel puțin mie așa îmi place, că Uniunea Salvați României era, a generat, sau ca să spunem așa, ou, găina, da? Ou, a fost Uniți se? Salvăm Roșia Montană.
A, de acolo a plecat, da?
De acolo, după aia a fost USB, Salvăm Bucureștiul, și după aia hai să salvăm România. Ok, uite așa s-a ajuns până la varianta asta. Pe tot traseul ăsta, înainte de a apărea acest USR, a fost Uniunea pentru Rădăuți, ca apariție pe șicherul politic, bine, la altă anvergură, dar Uniunea pentru Rădăuți...
Care e pe următoarea treaptă de evoluție, după Salvați Roșia Montană, USB și USR, după aia vine UPR-ul.
Ei, din punct de vedere glumesc, al amplitudinii, normal, dar amplitudinii pe plan local, cred că dacă ne uităm, e same ce reprezintă USR-ul în Parlamentul României.
Da.
Procentual vorbind.
Chiar dacă unii nu încetează să ne catalogheze ca fiind baza sau susținerea permanentă de care PSD-ul are nevoie. Noi ne-am expus foarte clar, așa zisa doctrina, veniți cu chestii pentru Rădăuți, le votăm. E clar că primarul e singur care poate propune proiecte de hotărâre care au impact asupra bugetului. E clar că pe alea trebuie să le susții cât timp le consideri sănătoase. Au mai fost unele și pe care nu le-am susținut. Am avut certuri cu primarul și în biroul lui și la cafeneaua pe care îl vinsez. Dure, nu știe nici PNL-ul, nu știe nici PMP-ul ce certuri am avut pe principiile astea ale noastre. Nu o să încercăm să
discutăm. Eu am asistat la o ședință de Consiliu Local când era un vot de creionare cumva a bugetului, da? Când ați fost foarte ferm pe poziție. A fost foarte ferm pe poziție, domnule, nu votăm până nu scrie negru pe alb.
Chestia cu salariile.
Creșterea impozitelor,
da,
să nu se regăsească zona asta. Adică...
Ei, și surpriză, ce-am găsit la următoarea ședință? Creșterea salariilor. Hai să zicem că oricum, dacă nu aproba
deci,
Consiliul,
la asta vă referați când a spus că ați fost păcălit?
Da, și să vă zic de ce, pentru că sunt mai multe aspecte, unul dintre ele asta, până la urmă am obținut ca masa, anvelopa salarială să rămână aceeași pentru buget, lumea a interpretat și mi s-a spus și prin primărie că sunt dușmanul lor, că amenințări indirecte, că au fost primari care au stat pe aici și au plecat și până la urmă tot la ei au ajuns, că eu sunt consilier, oricum am să ies și până la urmă tot la ei ajung. Eu n-am nimic cu salariile lor. Eu am cu o chestiune și anume promisiunea primarului că salariile nu cresc și creșterea impozitelor se duce în dezvoltarea Rădăuțului, în cofinanțări, fonduri europene, egal și așa. Când a venit propunerea de buget...
La aducerea de mai mulți bani.
Exact, pentru Rădăuți. Când a venit bugetul, proiectul de buget, ce să văd? Din suma necesară cofinanțări egal, doar jumătate. Am zis clar, nu votez. Am făcut puțin scandal, era clar când am să votez, când mă duc dimineață, înaintea ședinței, văd foaie cu suplimentarea sumei respective. Deci, o lună înainte îmi zici că nu se duc banii către creșterea salarială, care oricum nu putea fi stopată, pentru că sunt chestii prin lege. Cu da, inflația și cu creșterea punctului de salariu de la 1900, salariu minim, de fapt, de la 1900
plus,
la
2010. Plus apariția celor vouchere de vacanță.
Așa, alea am înțeles că încă nu sunt date și nu le dă încă primăria Rădăuți, după cum nici spitalul nu le-a dat. Și am obținut chestia asta, m-am certat atunci și cu sindicate, dar eu nu sunt dușmanul bugetarilor, dar vreau ca banii să fie justificați în, prin munca lor, da? Și plus că am avut o înțelegere. Adică luăm de la privați, le creștem cu 10% taxele, luăm de la oameni, nu la privați, la toți oamenii, și se duc în creșterea salariilor, ceea ce, și să vedeți ce se întâmplă acum, pentru că eu cred că cei la nivel național, din păcate, și spre rușinea mea, nu cunosc detalii la nivel local.
E o fierbere, ați văzut, dar arată jale. Unii hârtii, alții da, nu spun, da. Nu sunt ale noastre, anunțe... că n-ar fi valabil, nu, n-ar fi fonduri pentru ca un finalul
fapt,
anului.
Ca un fapt divers, anul trecut trebuiau să încadeze într-un deficit comercial, într-un deficit bugetar de 3%, da?
Da.
Era clar că n-au cum. Ei au reușit, știți cum? Rambursările de TVA pe ultimele luni, dacă vă uitați la grafic, era un grafic la un anumit nivel pe primele 9 luni și în ultimele 3 luni, dintr-o dată, nu s-au mai făcut rambursări de TVA. Ca în ianuarie, februarie, martie ar să explodeze. Deci ei au ținut, asta e o chestie artificială.
Eu vă mărturisesc și că pe chestiunile astea de macroeconomie mă pierd. Nu sunt bine, dar discutând sau încercând să înțeleg cum e într-o gospodărie, ca aia mai știu și eu.
Extrapolați doar situația.
Extrapolând, domne, mai curând îți cumperi undiță care poți produce ceva sau, cu alte cuvinte, faci o investiție pentru ceva decât în consum.
Chestiunea asta cu TVA-ul vă înțeleg.
Și e un echilibru, asta înțeleg eu, o economie, că e un echilibru foarte mare și trebuie să te joci din butoane, da. Dar foarte ușor, nu brusc.
Noi unde ți-a n-am cumpărat? Adică n-am făcut autosez, nu am făcut locuri de muncă care se producă doar pentru a vinde ce importăm, ceea ce e total la iurea. Ziceam de chestia asta cu TVA-ul. Da. Aia au fost datorii neplătite către oameni. Ca și cum noi ne-am plătit facturile de octombrie, noiembrie, decembrie, da?
Da?
Ca să ne încadrăm într-o anumită sumă și după aia, ianuarie, le plătești pe alea din urmă și o să vedeți că deja se vehiculează că în ultimul trimestru deja rămânem fără bani.
Bun, împrumutăm. Acum ca să preiau și eu din discursul celor de la PSD, prohodul ăsta se cântă de ani buni de zile, dar uite că numai nu se întâmplă. Erau tot termenul ăștia, domne, mai durează un pic și ai să vezi că nu
doar
să fie bani.
Doar să punctăm ceva. Tu în ianuarie ziceai că ești tigrul Europei, că Franța te invidiază, Germania, ai sate mai tare decât acolo, că avem o creștere nemai văzută, nemai întâlnită și tu după aia te împrumuți cu miliarde, 4 miliarde într-o zi, într-adevăr, a scăzut datoria publică, da? Atât externă și cred că și cea internă. A scăzut datoria publică, dar tu în condiții în care ai o explozie, da, a economiei, tu trebuie să-ți dai din datoriile vechi. Nu să rămâi tot acolo.
Eu vă spun sincer, din perspectiva asta, nu mi se pare rău să te împrumuți, dar ca să construiești ceva.
Mai este o chestiune, te împrumuți, dar la ce dobândă? Gândiți-vă că România s-a împrumutat undeva la 5%, ceea ce e peste dobânda la care se împrumută un neamț de rând. Adică tu ca țară n-ai credibilitatea și nu poți negocia o rata dobânzii, procent dobândă mai mic decât o face un neamț, de exemplu, e o mare problemă. Lumea nu mai are încredere în ce se întâmplă în România și haideți să mă așteptăm puțin și o să vedeți cum au fost așa 3 ani în care nu s-a întâmplat nimic, tot așteptăm să explodeze ceva, să vedem autostrăzi, se pun 5 borduri, se pleacă. E domeniul tragico-comicului și o să vedem la sfârșitul anului și o să plătească factura foarte tare celorlalți care vin. Și nu sunt de acuzat. Important e să vină, să preia cât mai repede frâiele, să rezolve, să mai stopeze din tâmpenia asta care se întâmplă acum. Lumea o să asocieze respectivele măsuri cu incapacitatea lor de guvernare. Da, știm scenariul în 2008-2009, da? Când au venit ceilalți, au trebuit să taie din cheltuieli bugetare ca să nu ajungem în Grecia, dar noi nu suntem în Grecia să vindem milioane
două,
de
trei insule.
Și, două, trei insule și milioane de bilete în stațiunile lor vara, da? Noi suntem vai de oameni noastră, noi nu avem nici drumul, nu avem nimic. Tot arătăm că uite că și Ungaria și încearcă o independență și Polonia, da, după ce au avut rată de absorpție de 98% fonduri europene, chiar își permit, dar noi la 30%.
E cam departe. Ce se întâmplă pe plan local? Pentru că vă văd față de întâlnirile precedente ușor dezamăgit față de ce ar fi trebuit să se întâmple și nu s-a întâmplat în ceea ce înseamnă investiții și pe zona asta a Rădăuțului și în ce măsură 26 mai influențează AUBA chiar politica locală.
26 mai a dat semnalul pe care PSD-ul nu-l voia, și anume că lumea deja și-a dat seama ce hram poartă acest PSD. Administrația locală, doar cu declarații care și pe mine m-a amăgit, nu cred că poate ieși prea repede. Avem galul ăsta pe fonduri europene, care sper eu că se va realiza, și se pare că dacă timp au fost alocați 50.000 de euro deja pentru cheltuieli de funcționare, pare că tot
partea mergeam. De cofinanțare.
Da. Nu, 50.000 au dat cei de la GAL pentru, pentru funcționare.
Da.
Cofinanțarea noastră e de vreo 100.000 de euro, în fine. Aici cred că lucrurile vor merge ok. În schimb, fonduri europene nu avem absolut niciunul, și îl citez aici pe BOC, când s-a cerut un decalog al succesului Clujului, primul punct, fonduri europene, din start. Oradea, nu mai zicem. Am avut un proiect pe Ilumina Public, cu stupoare am aflat zile trecute de vreo 100.000 de euro și tot îmi scotea primarul ochii cu el la orice chestie când întrebam de așa că avem ala, de 3 ani aproape. Am înțeles că a picat, s-a făcut contestație, șansele sunt minime, deci proiectul de Ilumina Public nu se mai concretizează, se știe rădăuțenii, 99% nu se concretizează, așa. În rest, școala 6, astăzi am auzit că am fost invitați consilierii la Eger pentru detalierea activităților acolo. Zicea primarul că școala 6 ar reintra pe linie dreaptă, că s-a găsit nu știu ce constructor. Deja sunt ani buni de când nu s-a făcut. Bazinul de not era un studiu de fezabilitate. Nu mai știm nimic. Abia aștept prima ședință să întrebe pe primar punctual cum stăm cu investițiile astea. Drumuri, s-au făcut niște credite de angajament cumva din bugetul la anul. Luați niște bani cumva, nu știu exact să explic, dar se apelează la bugetul anul ca să se lucreze la drumuri în condițiile în care marele PNDL, în paranteză pomană de la guvern pentru orice administrație din punctul meu de vedere, în condiții în care cele 33 de străzi prin PNDL sunt praf, nu mai știe nimeni nimic, au fost 33, am umblat cu lista aia în mașină, le arătăm tuturor, uitați domnule că o să se facă, de asta susținem proiectele PSD, uitați ce o să
pentru
se facă,
că asta, pentru că uite
aici străzile, da.
Da.
Păi, mi se pare că
votul dumneavoastră a contat la un anumit moment
așa,
în Consiliul
da?
Local, explicațiile pentru care vi s-a cerut votul au fost cutare și pentru asta ați votat, pentru strada cutare.
Păi da,
cutare,
33 cutare. De sens, după au rămas 10 și acum nu mai aud nimic, că se vor face 16 km de drum la anul, tot aud la anul și stau și mă gândesc că se vor face și înainte de campanie electorală. Bine, declarativ, faptic va fi mai greu. Da, domnul, se facă, mereu am spus, nu contează ce ne face, hai să facem pentru rădăuți. La centură am zis că lucrurile merg bine.
Asta vreau să vă întreb.
Da, merg bine și vă zic că asta...
Acolo am mai spus și o repet, rădăuțul are mare, marele noroc că e umbrăresc.
Nu, exact ce v-am zic, nu se numește centură, se numește...
Ruta ocolitoare.
Drum ocolitor sau ceva de genul ăsta. Vă zic asta pentru că avem un cazat care vine periodic și inspectează niște lucrări de acolo și ne-a zis că e foarte serios constructorul și m-am bucurat să aud.
Da, constructorul e
foarte serios, da. Așa, umbrăresc, am înțeles.
Da, a realizat pentru cei care cunosc poate de mai puțină vreme sau care și este o istorie mare.
Botoșani-Suceava. Așa, apoi, de ce mai sunt nemulțumit? Am văzut pe birou viceprimarului Bogdan Loghin, care e și amic bun, am văzut ani de rând un proiect în față la Raiffeisen cu un fel de amfiteatru, cu un mic monument în mijloc acolo, cu o scenă, părea ceva de vis, o chestie mare, cât jumătate din birou dumneavoastră, cu asta am rămas. Centrul de informare turistică pe care tot îl solicit și cu toaleta publică din centru, cu asta am rămas. Pista de atletism, hai zic, se lucrează la ea, dar asta datorită sponsorilor de la Eger, da. Școala, am zis de ea, bazinul de not, studiile de fezabilitate.
Asta e la CNI, nu?
Bazinul de not CNI, spitalul, la fel, am zis că le-a aprobat și urmează să primească, dar... dacă noi am fi destul de isteți încât să folosim cei aproximativ 700.000 de euro pe care avem la dezvoltare an de an, să folosim cofinanțări, noi am putea duce quadrupla, quindupla,
eu mă uit,
totul.
Eu mă uit pe telefon, că bă, mai toți avem acum tehnologia asta cu deșteptfoanele astea, sau cum da, se zic. Arată astăzi că dă o ploiță, dar dă cumva așa, joi, vineri, sâmbătă, duminică, bine, și zile de sărbătoare mai încolo. Dar vreme nu mai bună pentru asfalt. Eu mă așteptam să duduie. A fost România sub cod galben, chiar zona noastră și sub cod portocaliu, dar mă așteptam să duduie, să se...
Corect. Dacă îmi permiteți, aici totuși aș vrea să fac o precizare. S-a votat în Consiliul Local în ultima ședință achiziționarea unei stații de asfalt care să înlocuiască pe cea existentă. Cea existentă e din 70 și produce undeva la 5 tone de asfalt pe oră. Cea nouă costă 230 sau 280 de mii de euro, nu mai știu.
Numai cât costă, nu
va fi cu credit,
da.
Și va fi la 50 sau 60 de tone de asfalt pe oră. Da, unii au zis că nu trebuie, că trebuie studiu de impact, domnule, oricum trebuia schimbată și au dreptate și cei care afirmă că studiul de impact trebuia, cât timpul ei cu credit, clar că duci un plan de un business plan la bancă. Nu era greu să fotocopiezi în 20 de exemplare, să dai fiecărui consilier, că banca nu ți-l acceptă dacă nu e pertinent proiectul respectiv. Și iar un mod al neprofesionalismului prin care unii conduc, ca să zic așa. Și acum făceam o comparație între cum ni se prezintă un buget și niște cheltuieli în primăria Rădăuți și fiind și în Consiliul de Administrație la spital, am observat și acolo directorul economic cum ne-a prezentat, credeți-mă, o diferență imensă. Sorbea așa ce zicea directorul economic la spital și cât de clar era pentru cei neinițiați și cu scuzele rigoare, nici eu nu sunt, chiar dacă sunt absolvent de ASE, n-am lucrat în domeniul ăsta, am lucrat în turism, dar atât de clar era totul, pe când la Rădăuți, dacă vii niște bâlbări și niște încurcături, primarul încearcă să preia incapacitatea de exprimare a celor care ar trebui să explice totul și iese un talmeș balmeș și din nou semn de neprofesionalism. Și îmi pare rău să o zic, dar n-am venit în Consiliul Local Rădău să-mi fac prieteni și le-am spus, domnule, am venit aici să-mi expun un punct de vedere, atât. Vreți să țineți cont de el, ok, nu ce am de spus am să spun și după cum fac și publice de multe ori anumite chestiuni, așa am să continui. Lumea va aprecia.
Ca lucru de bază, eu trebuie să spun. Unu, Consiliul Local acum se comportă și funcționează mult mai bine față de ce a fost în urmă cu ani de zile. Cu alte cuvinte, acum avem Consiliul Local. Ba chiar o spun și o repet, chiar cu această fărâmițare, că sunt câte?
Da, cinci
partide în Consiliul Local din Rădăuți, foarte multe. Nu sunt multe cazurile astea în care să fie o disipare a votului. Chiar și în condițiile astea văd că există consultare, adică mie chiar îmi place cum funcționează.
Da, vreau să completez aici. Orice poate spune PSD-ul, dar nu că nu a avut susținere. Și nu e vorba doar de PMP și UPR care au fost... adică noi, care am fost mai, cum zic, mai înțelegători și am pus totul chiar pe seama dezvoltării, că Gică contra au fost mereu unii și alții. Dar și ALDE și PMP, și ALDE și
PNL.
Și PNL-ul au votat, cum să zic, preponderent proiectele propuse de către PSD. Deci PSD-ul poate invoca orice, dar nu faptul că nu a avut susținere. Și din parte de multe ori, cu 100% au trecut. Adică nu poți cere mai mult la un consiliu local în care opoziția, în care tu PSD-ist ai PNL-ul în partea cealaltă să-ți voteze. Ți-au votat cât și cum ai vrut. Fă treabă, execuția efectivă e a aparatului primăriei. Adică mulți zic, băi, consiliu local ce faceți? Păi noi am aprobat, am votat, de acum ce trebuie să execute, să existe primăria. Dar în afară așa se vede, bă, voi consilieri, că nu știu ce. Na, lumea ar trebui să înțeleagă asta și... Până la urmă, ce implicați în aspectele astea politice și implicit oamenii care vor vota, vor alege sau nu, în condițiile în care vom încerca vom participa sau nu la alegerile următoare. Personal, nu sunt foarte încrezător în dorința mea de a de a continua pe zona
Consiliului
Local. Și mi-aduc aminte
că ați avut chiar una din propuneri, părea și ciudat la momentul respectiv, a spus, domne, hai să facem, greșesc, parcă de la dumneavoastră am prins lucrul ăsta. Domnule, când s-au strâns colegii în partid, domne, cum facem, cine e primul președinte? Măi, hai să facem așa, stă unul 6 luni, vine următorul.
Da,
următorul.
În cadrul PR-ului am propus chestia asta, schimbăm președintele la fiecare an. Nu, 4 ani, după ce a plecat Traian Antonache la spital, am zis, domnule, hai să schimbăm
la conducerea spitalului, nu la spital.
La conducerea spitalului. Și am avut propunerea asta, după cum, de 2 sau de 3 ori, am adunat toți consilierii în cafeneaua pe care o administrez și le-am zis, haideți, în afara presei, în afara publicului, haideți să dezbatem aici niște chestiuni. De principiu, să ne punem cap la cap, plătesc eu și cafea și apă, nu se pune problema, haideți să arătăm că lumea se poate baza pe noi. Și a fost ok până la un anumit punct, au plecat un grup de acolo, au început să vorbească ce o fac aia, tocmai ce ați avut aici, de ce n-ați discutat chestia asta? Deci, se pare că avem în ADN-ul nostru o chestie de contra, de a șușoti, de a face un mic giumbușluc, de a o chestie prin care să-ți iese ceva în plus, o chestie pe de care să nu știe vecinul, o chestie pe când eu militez 100% pentru transparență, după cum a fost și scandalul cu servicii comunale în care cerându-se studiul ăsta pentru
noua stație de asfalt.
Noua stație de asfalt, am zis ok, aș fi de acord ca banii să mână rădăuți implicit la servicii comunale, dar pentru asta întreb o transparență și niște prețuri de piață corecte și, evident, garanția lucrărilor și tot ce trebuie. Cine n-ar vrea să lase banul în casa lui când oferă aceeași serviciu calitate ca cel mai bun de ca la fel cum face cel mai bun de pe piață, da? Și banul să rămână la tine, oamenii să fie mulțumiți
și
banii aia...
Și produci bani cu el.
Nu mai zic că poți face și prin jur, dar hai să ne limităm să vedem orașul pus la punct. Că nu asfaltăm acolo, că să vină gazul, că vin... Eu știu, chiar așa de greu de tăiat după aia o bucată de... Da,
bun,
mă depășește, e chestie tehnică.
Legislația ce că chiar nu permite.
E chestie tehnică sunt... și nu vreau să mă duc pe că nu o cunosc.
Eu m-am săturat, am mai spus ori de câte ori văd lucrări. Întotdeauna se pune pe ultimul plan cetățeanul.
Da, exact.
Lucrul exact acesta mă deranjează cel mai mult. Se pune pe ultimul plan cetățeanul. Am văzut și dau ca exemplu cum sunt mulți rădăuțeni, când am ajuns și eu prin străinătate, lucrau la un pasaj, construiau un pasaj subteran în München, pe mine m-a aruncat de pe strada care era și GPS-ul spunea ieșiți de pe spațiu verde, întoarceți-vă pe șosea. Întâi au asfaltat devierea de trafic, pe urmă au marcat-o
și, după aia
și pe acolo m-au băgat. Eu n-am sesizat că sunt pe iarbă verde, da. Cum ar veni. După câteva sute de metri am intrat înapoi pe șosea și a dat ăsta o reconfigurare traseu de vorbeam singur. Prima oară sau primul lucru pe care se pune maxima atenție este
și mulțumirea, satisfacția
cetățeanul. La noi întotdeauna este ultimul. Se închid străzi, devieri pe unde știm cum nu știm, nu sunt marcaje, niciodată.
În Marea Britanie știți cum se fac aleile prin parcuri? Fac parcul, lasă să treacă lumea întâi și pe unde văd urme acolo se face aleea. Nu se gândește cineva să o facă pe acolo și dai seama că după aia mai este tot timpul o iarbă bătătorită pe unde trec.
Da, și asta toți. Vedem cam în orice parc la noi, din da. Păcate. Domnule Vatră, vă mulțumesc mult pentru
mulțumesc și de invitație și mulțumim ascultătorilor.
Atât pentru această ediție a emisiunii noastre. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.